Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Зустріч, яка ще два тижні тому була під загрозою зриву, таки відбулася. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ін підписали у Сінгапурі спільний документ, який містить пункт про ядерне роззброєння Корейського півострова.
Отже, ми підписуємо дуже важливий документ. Достатньо всеохоплюючий документ. Ми чудово провели час разом. Чудові відносини. Для нас обох честь підписати цей документ. Чи хотіли б ви сказати щось пресі?
Сьогодні ми мали історичну зустріч. Ми вирішили залишити минуле позаду. Світ побачить великі зміни. Я хотів би подякувати президенту Трампу за те, що ця зустріч відбулася.
Окей, отак відбувся такий діалог між Дональдом Трампом і Кім Чен Іном в Сполучені Штати. У відповідь на згоду Пхеньяна відмовитися від ядерної програми обіцяють гарантії особистої безпеки Кім Чен Іну. Кім, який ще восени минулого року обзивав Трампа у своїх заявах, раптом і кітель зняв, і за стіл переговорів сів, і головне, пішов на поступки. Хоча документ лише підписаний, його слід ще виконати. Як повідомляли напередодні BBC, юрист Трампа Рудольф Джуліані сказав, що Кім Чен Ін, цитата, «на колінях благав про зустріч». Натомість британське видання «Гардіан» зазначило, до переговорів Трампа і Кіма зустріч у Сінгапурі, знову ж таки, цитата, «це просто шоу». На думку газети, Трамп розуміє тільки дві речі – або агресивна поведінка, або лестощі. Виживання режиму КНДР залежить від його ядерного потенціалу, і це переконання навряд чи зміниться. Якщо ж сторони не досягнуть очікуваного, взаємна недовіра може лише зрости, прогнозують у газеті «Гардіан». Отже, самі Трампа і Кіма. Шоу чи історична зустріч? Про це поговоримо у прямому ефірі з нашим гостем, експертом з питань безпеки і оборони Миколою Маломужем. Вітаю вас, пане Миколо.
Доброго дня.
Ваша оцінка, що відбулося сьогодні?
Я все-таки також підтримую, що це історична подія. Вона відбулася не випадково. От я, маючи контакти якраз і в Вашингтоні, і в Берліні, і в Лондоні, неодноразово спілкувався з американцями, британцями, іншими, так сказати, партнерами США. Вони чітко орієнтувалися вийти на модель домовленості по всім питанням: Північна Корея, Іран, Сирія, Україна. Перший формат, який був передвизначений, це Північна Корея. І проводилася тяжка робота. Це не спонтанно, як деякі навіть Гардіан або інші говорять. Для цього були проведені переговори якраз і з представниками Південної Кореї, Японії, Північної Кореї, Росії, Китаю. Зрозуміло, це вели як модель США, але погоджено на стратегічному рівні. Після того була досягнута домовленість на оперативному рівні з Кім Чен Іном щодо цих переговорів. І зрозуміло, що він проявляв ці ініціативи неодноразово. Він шукав цього контакту. Десь на протязі півтора року він шукав контакти з американцями, британцями, я вже сьогодні можу відкрито говорити. І якраз та модель, яка була запропонована американцями, влаштувала якраз Кім Чен Іна, відповідно, Південну Корею. І якраз формат нагнітання ситуації, це був один із методів
з боку Трампа
тиску. Да. І якраз передбачалось, я пам'ятаю, як розглядалися сценарії, можливе нанесення ядерних ударів по Північній Кореї у випадку, так сказати, коли вони будуть проводити запуски або на Південну Корею, або тим більше на США. Це була як реальна загроза. Але ці передумови створили якраз на оперативному, дипломатичному рівні якраз ґрунт для вирішення цих проблем. І ми пам'ятаємо, як Помпео, ще будучи директором ЦРУ, а зараз глава Держдепу, чітко провів цю лінію. Він відпрацював вже фінальну стадію підготовки зустрічі Трампа і Кім Чен Іна і базові домовленості. І вони сьогодні відбулися. Тепер уже перспектива за їх реалізацією.
Пане Миколо, Кім Чен Ін, він же ж хоч і молодий, і політик, і людина взагалі. Він же ж, що ж, він пам'ятає, напевно, долю Маамара Каддафі, як наголошують його деякі прихильники, в тому числі на Заході такі є, долю Саддама Хусейна. І чому ж він погодився? Китай на нього натиснув, на Кім Чен Іна? Що сталося?
Була погоджена позиція не тільки США і система гарантій, про які сьогодні говорив уже Дональд Трамп, але і Китай виступив своїми, так сказати, гарантіями безпеки. В деякій мірі погодує позицію з Російською Федерацією, і я зрозумів, консолідована позиція, але ведуча роль США тут була визначена. І в даній ситуації він пішов на ці уже поступки, як ми говоримо, але знайшов вихід. Тому що інший формат – це більш потужна ескалація напружень США вплоть до можливих військових дій. А це загроза не тільки, так сказати, ну, в цілому миру, але й самому Кім Чен Іру і відповідно частини корейського народу. І тому в даній ситуації Кім Чен Ір не самогубець до кінця. Тобто він відпрацював ті моделі захисту, які він рахував прийнятні, і зрозуміло, що основні гарантії повинні дати були США. В сьогоднішньому документі і в риториці Трампа це прозвучало. Наскільки вони будуть юридично жорсткі, отут уже питання перспективи.
Коли тільки з'явилася інформація про те, що зустріч може відбутися Кім Чен Іна і Трампа, от і Радіо Свобода, звісно, дуже активно висвітлювало і підготовку цієї зустрічі, і сам факт сьогодні і проведення. Чимало підписників, зокрема, на сторінці Радіо Свобода в соцмережах, на YouTube-каналі Радіо Свобода, зразу згадували Будапештський меморандум, той самий 94-го року, якщо говорити зараз про гарантії США до Кім Чен Іна, який би не був Кім Чен Ін. Не виявився зараз цими гарантіями лідеру Північної Кореї так само, така ж доля їх спіткає. Можна так прогнозувати, як стверджують скептики?
Ну, у нас і президент України заявив про те, що дійсно треба врахувати долю Будапештського меморандуму. Але в даній ситуації ми маємо якраз позицію юридично зобов'язуючого документа, щоб Трамп підписався під тим, що він надає гарантії збереження статусу і режимів відповідно існуючих, але при умові денуклеаризації це одна ситуація. І друга ситуація є відповідно ті альтернативні союзники Північної Кореї, які виступили поки неофіційними гарантами. Розуміло, що історія така позиція, штука, що вона може мінятися, але на даному етапі якраз це вихід для всіх. Недопущення гонки нової зброї, ядерної зброєння, зняття напруги в цьому регіоні, зрозуміло, вихід на можливу модель об'єднання Кореї. Це прогрес. І об'єднання Кореї перспективу зніме якраз ці всі напруги і не треба якихось додаткових гарантій. Якщо цей процес буде запущен, це буде прогрес цього століття.
Пане Маломош, от ви сказали, я хочу, щоб ви пояснили свою думку, що я так розумію, у вас і Росія долучилася до цього процесу, все ж таки того, що зустріч Кім Чен Іна і Трампа відбулася. А в чому долучилися? Трамп приїхав в Пхеньян, Сергій Лавров приїхав. Потім російське пропагандистське телебачення домальовувало посмішку на обличчі Кім Чен Іна. А в чому було долучення Росії в цьому питанні Північної Кореї?
Тут більше питання геополітики, які стосувалися якраз стратегії і Китаю, і Російської Федерації в цьому регіоні, але де співпали позиції. Як правило, там, де співпадають позиції, зрозуміло, що вони в цьому регіоні співпадають щодо денуклеаризації, тобто можливо знищення ще одного ядерного потенціалу. Відповідно, мирний процес, який може бути, і домовленості в форматі і економічної співпраці, торгової співпраці, геополітичної. Тобто, це була глибока, неофіційна модель переговорів, яка завершилася реалізацією якраз уже зустрічі з Трампом. І ту закриту частину ми поки не маємо. Хоча, за оперативними даними, я маючи контакти з керівниками різних країн світу, ми чітко знаємо, що ці переговори велись більше року за участі і Китаю, і Росії, США, відповідно Японії, Південної Кореї, і неофіційно з північним корейським лідером і його командою. Оце результат великої підготовчої роботи. І так треба вирішувати проблеми, я думаю, але за різним сценарієм, зрозуміло, різні рецепти і по Україні, і по Сирії, і по іншим великим проблемам світу.
Про Україну обов'язково далі поговоримо. Знову ж таки, ми поки продовжуємо тему цієї зустрічі Кіма і Трампа. Пане Миколо, високо оцінюючи, я так зрозумів, дії нинішньої американської адміністрації, то виходить, що при президентові Обамі, який 8 років був при владі, це було мало ймовірно така зустріч. Виключалася, незважаючи на те, що дехто вважає, що, мовляв, Обама нібито більш досвідчений як політик, ніж Трамп і так далі, більш послідовний, більш передбачуваний, але при Обамі цього і близько не було.
Трамп жорсткий антикризовий менеджер, тому в даній ситуації він прихильник таких жорстких рішень. З одного боку, агресивних, як ми говоримо, жорстких рішень, а з іншого боку, якраз тоді і виход з цієї ситуації, як різкі рішення позитивного характеру. При Обамі також були свої резони. Наприклад, ми тоді якраз і наша була ініціатива врегулювати ситуацію з Іраном. І при Обамі за участю нового президента Рухані ця проблема вирішена. Була досягнута угода, що зараз Трамп навпаки її скасовує. Але тут є інший успіх на цьому фоні з Північною Кореєю. І якраз тут показує різні моделі дій. Там глибокі системні переговори і досягнення угоди, а тут жорсткі конфронтаційні сценарії і тоді перехід до реальних кроків щодо врегулювання ситуації і досягнення спільної угоди. Тобто різні методи діяльності команди Обами і команди Трампа.
І Трамп більш ефективний, так?
Він
можна
більш,
сказати так?
Більш да, ефективний в плані рішучості дій. Обама, відповідно, команда йшла поступово. Вона вагалася, вона, так сказати, виміряла позиції, хоча це теж позитивно буває. Але в таких радикальних ситуаціях, коли йде війна, коли йде нарощення гонки Збройних Сил, я
це доречно. Це доречно. Дякую, пане Миколе. От іще одна учасниця нашої програми з нами на прямому зв'язку, журналіст, політичний експерт Яніна Соколовська. Пані Яніну, ми запрошуємо до розмови не просто так, звісно, тому що вона була у півні... А зірвався зв'язок, підказують мені режисери, ще одно, все одно спробуємо з пані Яніною зв'язатися. Пані Соколовська була у Північній Кореї, на власні обочі бачила, як живе ця країна, як функціонує цей режим. Ми продовжимо поки розмову з Миколою Маломужем. Пане Микола, ви згадали Україну. Зараз багато обговорень цієї ініціативи Трампа, від якої президент США не відмовляється, намагання зустрітися знову з президентом Росії Володимиром Путіним. Критики Трампа вважають, що, мовляв, це така чергова проросійська нібито дія господаря Білого Дому і так далі. Натомість, якщо дивитися зустріч Трампа з Кім Чен Ином, то, можливо, зустрічаючись із Путіним, Трамп теж нав'яже свою волю. Чи ні?
Є такий міф, що Трамп орієнтований на Росію, що він чуть не агент Росії і тому подібне. Це все міф. Я спілкувався і з Трампом, і з його командою, ще в грудні.
З Трампом спілкувалися особисто?
До інаугурації, запросив на інаугурацію, і після того вже двічі ми там зустрічалися з його командами. Вони ведуть про американську позицію, як ми повинні вести про українську позицію. Це оце два формати, які повинні бути. І він зустрічається з тими лідерами, які рахують, що дійсно це буде на користь Америці. І от формат навіть зустрічі з Путіним, це відповідно домовленості про ті пріоритети, які повинні бути. Але тут важливо, а щоб тут ми мали свій інтерес, щоб Європа мала свій інтерес, тут треба формувати позиції, політику, і нам в тому числі. В вигляді пасивного спостерігача ми можемо чекати, що Путін і Трамп домовляться про що завгодно. Виходячи з своїх політичних інтересів, а виходячи з того, що ми пропонуємо моделі дій, і виходячи і не тільки проблеми, наприклад, на Сході, який може бути детонатором глобальних проблем, включаючи НАТО-Росія, а тут в Україні війна, це якраз отой детонатор з вибуху. Протистояння глобального рівня. Це один фактор.
Донбас,
є фактор відповідно Донбасу, є фактор Криму, це порушення міжнародних норм. Є фактор якраз загрози членам НАТО в Європі. Ще один формат. Є формат конфронтації на глобальному рівні аж до ядерного протистояння вже не з Північною Кореєю, а Росія, США. І цей сценарій розглядається і командою Трампа, і росіянами. Розуміло, що це фактори для того, щоб вийти на модель домовленості. Не тільки між Трампом і Путіним. Це тільки може бути один формат. А це відповідно розширений формат. І двадцятки, і більше. Які країни потерпають від цього? Це Україна, наприклад, Сирія, наприклад, Іран, там інші учасники.
І Київ має теж своє вагоме
має
слово,
вести свою модель щодо України і щодо глобальних вирішень проблем, тому що в глобальному форматі тоді враховується інтерес і США, і Євросоюзу, і Китаю, і Росії, і Японії, і України.
А не чекати тоді, у моря погоди, скажімо
не
так.
Не чекати, да, у моря погоди за счет Мінських угод. Що вони стануться? Не стануться. Треба пропонувати програми, виходити на модель з великими країнами світу, і тоді ми притиснемо і Путіна щодо регулярної ситуації на Сході, але за рахунок глобальних інтересів великих гравців і критичних проблем для Росії.
Отже, дякую вам, пане Миколе. Яніна Соколовська з нами на прямому зв'язку. Сподіваюся, що цього разу не зірветься цей зв'язок. Вітаю вас, Яніна. Ну що, от ви бували у Північній Кореї, до речі, будь ласка, уточніть, коли саме. І справді, ця держава закрита абсолютно. Це такий, не знаю, острівок, ну не знаю, може в африканських деяких державах ще є такі режими. Десь там, де і то в Зімбабве, Мугабе, скільки він там, 30 скільки років прав, і то пішов у відставку. І як її лідер, якого називають диктатором, раптом от зняв знову ж таки кітель, перестав робити різкі заяви на адресу того ж Трампа і погодився ніби на якісь поступки?
Знаєте, я тричі зустрічалася з Кім Чен Ином і була на його під час його першої зустрічі з публікою, під час першого публічного виходу. Це був парад на честь 100-річчя Кім Ір Сена. І він зразу давав зрозуміти тим, хто вміє його розуміти, що він готовий відкритися світу. По-перше, він оженився на лідерці рок-групи Пачконбо. Це така північнокорейська група. Але ця лідерка зробила неймовірне для північнокорейських жінок. Вона перестала вдягатися в національний одяг, а вдяглася в Шанель. Я і розуміючи те, що одна сумочка Шанель вартує, мабуть, двох річних бюджетів середньої північнокорейської родини, це зрозуміли мешканці цієї країни, але це було не найголовніше. Найголовніше було те, що взявши в руки цю сумочку, взявши під руку цю жінку, Кім Чен Ін продемонстрував світу, що він готовий домовлятися, готовий відкриватися, і той, хто зміг його зрозуміти, той його почув. Дивно, що його не почув Обама, але його почув Трамп. Далі, ви пам'ятаєте, було таке певне пікерування в них, то його назвав старим, а то його назвав товстим, але все одно все це свідчило про те, що діалог почався. І те, що відбувається ця зустріч, про яку ми з вами зараз кажемо, це свідчить про те, що світ змінюється, що ті закриті режими, ці моноетнічні закриті країни, вони готові ставати поліетнічними, готові вливатися в загальний світовий розвиток.
Пані Аніно, дивіться, от ви стали зараз розповідати про родинні зв'язки лідера Північної Кореї. Пам'ятаємо, буквально в лютому минулого року, трошки більше року минуло, як брата Кім Чен Ына, коли той перебував в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура, отруїли речовиною ВІЕКС, не менш нахабне отруєння, ніж спроба отруїти Скрипалів у Британії, родину. І тоді лідера саме КНДР звинуватили, знайшли агентів, які отруїли старшого брата Кім Чен Ына. Його звали Кім Чен Чхоль. От, якщо не помиляюсь, ще це інший брат, я вже тут заплутався з цими іменами, перепрошую. От, але в будь-якому разі це дуже серйозне звинувачення. І тепер виходить, якщо Кім Чен Ын причетний до цього злочину, з ним укладають угоди, так? Чи політика є політика, куди подітися?
Так як і справою Скрипалів не доведено, що до цього причетна Росія, так і справою брата не доведено, хто причетний до того отруєння. Ми ж не можемо виключати, що це отруєння відбулося, щоб притиснути Кім Чен Ына до перемовин з Америкою. Це такий варіант, який є дуже можливим. Бо я знаю, що дядько Кім Чен Ына дуже спокійно, дуже багато років працює консулом в Варшаві. І ніхто його не труїть, а це людина, яка дуже близька до цього лідера, і вона його майже й виховувала.
Перепрошую, пані Яніна, я перепрошую, іншого дядька Кім Чен Ына прямо під час засідання Політбюро вперше в історії КНДР і єдиний раз показали фрагмент цього засідання, зайшли люди озброєні, і про долю того батька. Дядька вже нічого не відомо, інший дядько Кім Чен Ына. Тобто тут така ситуація, вже це вже точно сам Кім Чен Ын до цього причетний.
Знаєте, нам нічого не достеменно не відомо наразі про Північну Корею. Я навіть чула, що собаки розірвали всю ту родину і ще одного дядька Кім Чен Ына, який приймав від мене подарунки до музею. Але він живий і здоровий, як мені кажуть свідки того процесу. Це дуже закрита країна, дуже легендована. Частину легенд нам дарує Південна Корея про неї. Але те, що лідер Північної Кореї перетягнув через кордон і пішов в Південну Корею, це нам каже про те, що вони готові до об'єднання. І якщо світ не буде цьому протирічити, якщо світ цьому трохи посприяє, то це відбудеться. І мені я там багато читала про Північну Корею, і перші згадки про те, що в неї знайдена ядерна зброя, датовані 1952 роком. Щось мені здається, що це ближче до легенд, ніж до правди. Але треба віддати Кім Чен Ыну належне. Він зміг зробити про свою країну таку легенду, що її бояться навіть Сполучені Штати Америки. І з цим боягузком саме і співпрацює зараз Кім Чен Ын. Бо достеменно невідомо, чи є ядерна зброя, яка саме зброя є і так далі. Те, що я знаю, що це багато мільйонів людей, які є голодними, в яких нема нормальної одежі, які лякають всього світу і думають, що весь світ їм загрожує. Це та стадія, до якої не дійшов Радянський Союз, але не дійшли. Тому це є в них така зброя, якої треба боятися світу, але я дуже не впевнена. Дуже не впевнені багато оглядачів, які серйозно займаються цією проблематикою. Але те, що з ними почали розмовляти Сполучені Штати, це каже про те, що світ все ж таки йде в правильному напрямку, напрямку об'єднання.
Ну що ж, побачимо, що буде далі, дійсно, з діями Кім Чен Ына. Я дуже дякую Аніні Соколовській, журналістові, політичному експерту, візуючи участь в нашому ефірі. Ще одного політичного експерта-міжнародника Миколу Білєзькову, який на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода скайпом теж долучає до розмови. Вітаю вас, пане Білєзьков. Ваша оцінка, ви як експерт-американіст, як вважаєте, це от як наша попередня учасниця ефіру, можливо, Сполучені Штати, скажімо так, злякалися КНДР, чи навпаки, як той же Руді Джуліані зауважував, на колінах нібито просив Кім Чен Ын Трампа про зустріч. Хто тут більше має рації, на вашу думку, пане Березко?
Говорити, що Сполучені Штати Америки, маючи такий ядерний арсенал і конвенційні озброєння, злякалися відповідно КНДР, просто так вони не хочуть мати ще одну країну, яка гіпотетично поряд із Російською Федерацією КНР є ворожою і має можливість нанести удар. І так само я абсолютно не згоден із тезою Руді Джуліані, оскільки це гра на внутрішню аудиторію. І, знаєте, це один з міфів, насправді, що там вони досі голодають, вони мають проблеми з забезпеченням банально продуктів харчування. Якраз навпаки, Кім Чен Ын, коли прийшов до влади, він доволі непогано організував ситуацію, скажімо так, реформував певним чином, закриває очі на приватне підприємництво в селі, в тому числі, тому люди насправді нагодовані, і це все нонсенс. Тому насправді, скажімо так, як розповіді про те, що США злякалися, відповідно, це нонсенс, так само, як і те, що приповзли на колінах. Насправді, це теж нонсенс, виключно гра на внутрішню аудиторію. Тому, скажімо, середина десь, правда десь посередині. Відповідно, те, що і Сполучені Штати Америки намагаються гарантувати свої інтереси, не допустити появи ще однієї держави, яка має як ядерний боєзаряд, тому що це факт, проведено 6 випробувань, в тому числі останнє термоядерне, з відповідно боєзарядом потужністю 120-160 кілотон, відповідно, і так само засоби доставки. Єдине питання було, на яке немає відповіді, це те, чи, власне, технології, відповідно, повернення боєголовки в атмосферу, відповідно, щоб вона не згоріла, Північна Корея опанувала. Це була єдина загадка, скажімо так, на яку немає відповіді, це такий останній крок, скажімо. Але ні, це смішні коментарі, насправді, ідеї, що, відповідно, американці злякалися, або Північна Корея приповзла на колінах, насправді.
Пане Білісько, я перепрошую, так у нас час вичерпується. Ну, все-таки, це перемога Трампа. Можливо, Нобелівську премію миру він навіть заслужив. Чи насправді це, як стверджувала та ж Guardian, я цитував на початку програми, це просто чергове шоу з боку американського лідера?
Більше шоу, оскільки ми не побачили головного. Принципової згоди з одного боку КНДР роззброїти, з іншого, на яких умовах відбудеться це роззброєння, тобто які гарантії безпеки дадуть Сполучені Штати Америки за це роззброєння. Тому ні, поки що це більше шоу, чим, скажімо, радикальний прорив, зміна ситуацію, така радикальна, якісна нова.
А можна вірити, от деякі скептики, експерти, спостерігаючи за кадрами нібито підриву полігону ядерного Північної Кореї, казали, що все це теж фейк. Чи справді Кім Чен...
У Нигерії ситуація неоднозначна, тому що американська розвідка чітко казала, що незважаючи на те, що був завал після останнього випробування термоядерного вересні, полігон можна використовувати, відповідно, там були 2 тунелі, які ніколи не використовувалися до цього, відповідно. Тому ні, насправді це більше був, скажімо так, театральний крок і бажання показати, що він налаштований серйозно на якісь речі, скажімо, на роззброєння, те саме ядерне.
Дякую, пане Білісько, за участь в нашому ефірі. Спасибі. От завершимо розмову з гостем студії Радіо Свобода Миколою Маломужем. Пане Маломуж, ви не вважаєте, що це було шоу з боку Дональда Трампа, що це насправді, на ваш погляд, успіх вагом? А як його розвинути, цей успіх?
Я рахую, що зустріч на рівні перших осіб – це надзвичайно важливо. Тому що підготовчий етап ми знаємо, що пройшли, ми про це говорили, але це повинно завершитися якраз стратегічного рівня. Коли приймають стратегічні рішення, після цього працюють робочі групи. Якраз в першу чергу США і Північної Кореї, але Південної Кореї – це перспектива реалізації плану. Після цього повинен план дій по денуклеаризації, по забезпеченню відповідно гарантій, по забезпеченню моделі, нової моделі економіки, по зближенню Північної Південної Кореї – це конкретні програми дій. Отут якраз в момент істини буде перспектива реалізації. І ті люди, які говорять сьогодні, що це якийсь показовий факт – ні, це реальні юридичні кроки лідерів двох країн. І вони повинні мати добру перспективу. Це може бути добра ознака і для врегулювання, і для Північно-Південної Кореї, і для всіх країн, які мають такі проблеми, включаючи нашу державу.
Включаючи Україну. І знову ж таки, пане Миколо, звісно, політика – це є політика, справа і надій така, м'яко кажучи, дуже складна. Варто забувати, знову ж таки, що Кім Чен Ына, так, справді, звинувачують, але там і суд уже йде в Малайзії, якщо не помиляюсь, в отруєнні брата, вбивстві свого дядька, в таких злочинах брутальних, які хіба що криваві диктатори, перепрошую за цей, можливо, пафосний вираз, робили. Нагадаю, точне ім'я брата, вбитого в Малайзії, отруєно Кім Чен Ына, брата Кім Чен Нам.
Тут така ситуація. Те, що говорила наша колега, що ще не доказано і судового рішення ще немає, це одна модель. Але американці і весь світ ставлять пріоритети. Що важливіше? Мир світу, мир між країнами. об'єднання, чи, наприклад, навіть злочин, який скоєний відносно брата, який ще не доказаний.
Менше, більше злочин.
Набагато вага сильніша, тому що вирішується глобальні проблеми світу і виживання світу. Недопущення локальної ядерної або глобальної війни, якщо включаться гравці.
І сьогодні в Сінгапурі стався, на ваш погляд, пане Микола, крок на зустріч стабільності в світі.